Hardcore. Hei og velkommen til nok en sending av Hardcore her på Studentradioen I Bergen. Det siste tirsdag I september, og straks så kommer resten av gjengen vår tilbake og skal fortelle om alt som har skjedd I Japan, men før det så har vi en sending til vi må igjennom.
Ja, og I dag har vi veldig, 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 veldig mye bra og interessant for alle spillentusiaster der hjemme I heimen. Vi skal se nærmere på noen nyheter som har skjedd I spillverdenen.
Det blir litt Wet, som da et spill med den fantastiske titelen Wet. Vi skal gi det bort forresten, så følg med.
Den aller, aller mest vaktmesteraktige teknikeren I hele radioen kom innom og forklarer Flight Simulator, som han en stor, stor fan av.
Du skal få vite veldig mye om flysimulatorer før timen over, og ikke minst så skal du få en statusoppdatering fra dem som har stukket av og for tida befinner seg I Japan. God lyder fra gode gamle DuckTales der altså, for dem som ikke kjente igjen, men synes det høres kjent ut. Vi har konkurranse, omtrent hver eneste uke gir vi bort spill her I Hardcore. Forrige uke så skulle vi gi bort SingStar Motown og Guitar Hero Greatest Hits, og vi fikk sannelig et svar fra en antageligvis fast lytter, I hvert fall en bor ikke I Bergensområdet, så regner man har hørt oss over via podcasten vår. Han heter for Svein Otto Svårestøl, og gratulerer, du får spillene hjem I posten så fort jeg får gitt dem videre til postmannen vår.
Hurra! Og siden det ny uke, så har vi selvfølgelig også ny konkurranse. Og det har seg sånn at jeg veldig, 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 veldig kresen når det kommer til spill. Så jeg lurte på om du, kjære lytter, kan hjelpe meg å finne et spill jeg har lyst på.
Og det selvfølgelig ikke så enkelt som å foreslå ditt yndlingsspill. Vidar har kommet med en liste med krav om hva det spillet skal inneholde for å komme gjennom det veldig, veldig smale nåløyet.
Ja, og hvis du, den som kommer nærmest, foreslår det beste spillet, han kan vinne Wet.
Som du får høre mer om litt øyeblikk. Men disse kravene dine, hva det de går ut på?
Nummer 1, det skal være lett å sette seg inn I.
Det jo ganske så enkelt og greit å forholde til det.
Ja, og det skal være fin flyt. Det skal være ninjar, eller I hvert fall noe med sverd.
Ok, det var en litt mer spesiell krav. Det begrenser det ganske mye hva du kan finne.
Ja, og soundtracket skal være bra.
Så de fire kravene dine skal være lett, fin flyt, ninjar, eller I hvert fall sverd, og det skal være bra musikk.
Ja, og beste forslag kan altså vinne Wet til Xbox 360.
Eller PlayStation 3, vi har begge to, så husk å si hvilken utgave du vil ha når du svarer.
Ja, og send inn til hardcore@srib.no.
Ja, og hvis du lurer på det her Wet som vi har snakket om, så skal du sannelig få høre en anmeldelse. Den begynner akkurat nå.
En av mine favorittregissører når jeg var yngre var Quentin Tarantino. Brutal action, kjappe replikker og småvittigheter på løpende bånd var noe som fenget meg da. Nå synes jeg at det så underholdende lenger, og Tarantinos filmer har jeg stort sett sluttet å se. Wet det man kan kalle Tarantino I spillform, både på godt og på vondt. Ut av rollen som leiemorderen Ruby, en småseksig ung dame som ikke går av veien for å bruke brutale metoder for å nå sine mål. For det en ting dette spillet så det brutalt. Strømmen av fiender synes stort sett uendelig, og akkurat det hadde ikke vært et stort problem om kamp- og skytesystemet til spillet hadde holdt mål. For dette, det blir stort sett repeterende saker. Du blir sendt rundt på oppdrag som ligner på hverandre, nesten til punkt og prikke, og til slutt blir det slik at du gjør oppdragene fordi du må, ikke fordi at du har lyst. Det veldig synd, for spillet har et godt utgangspunkt, og ville med bedre håndverk rundt det spillmekaniske vært noe av det kuleste jeg har spilt I 2009. Likevel så er det en del positive ting å hente ut av spillet. For eksempel å springe på vegger mens du skyter ned dine fiender, i tillegg til at grafikken ser bra ut og Ruby framstår som en dødelig vakker spillheltinne. En spillheltinne som det vanskelig å bevege rundt, om jeg skal være helt ærlig. Jeg synes ikke kontrollen sitter helt godt, og kameraet spiller ikke alltid på lag med det. Spesielt i kamper som involverer mange fiender merkes det her godt, og det var ikke sjeldent jeg hylte ut noen banneord i ren frustrasjon over at kontrollen ikke gjorde som jeg ville. Lydeffektene i spillet er derimot god, mens dialogen på den andre siden er kjedelig, monoton og uinspirerende. Voice actinga kunne han med fordel lagt mye mer innsats i, og med Batman Arkham Asylum i friskt minne blir det i overkant kjedelig å høre på. Når historien i tillegg er så forutsigbar som den er, blir dialogen kun irriterende transportetapper mellom oppdragene.
Let's do this. Don't want to keep the old man waiting.
I was told Mr. Ackers was sending a woman.
Change of plans. Last minute. Had to send me instead.
And you are?
Name's Simmons.
Well, Simmons, I don't like change. If this were any other situation, any other trade-off, my instincts would be to walk the fuck out the door and scrap this deal.
Relax. I'm just here to do business for Mr. Ackers.
That for cash?
Yeah. Now, are we gonna do this?
Summa summarum er dette etter min mening et ganske middelmådig spill med stort potensiale. Det kunne vært så uendelig mye bedre med en inspirerende historie og et kampsystem som fungerer bedre. Dette er rett og slett en typisk Quentin Tarantino-film i spillform, morsomt i starten, men repeterende og kjedelig i lengden.
The world's most notorious killers. Rupert Bellum have just met their match, Ruby.
Det er vett anmeldt av Johan Mumidalen, og hvis du har lyst på dette spillet, enten Xbox eller Playstation, så send inn et bra ninjaspill til srib.no, hardcore@srib.no.
Og hvis du har lyst til å få med deg alle de detaljene rundt konkurransen, så skal vi gjenta det før sendingen er over, så bare hør på oss, kjære lytter.
Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.
Nå skal vi over til litt diverse nyheter. Vi kan kanskje begynne innriks. Norske Funcom har jo slitt litt. Altså for dem som har fulgt litt med på børskurs og synes det er spennende, så registrerte de seg på børsen og hadde en helt sinnssyk opptur ganske så kjapt, fordi at den var ny og det kom et nytt spill og alt mulig sånt.
Ja,
og
alle medier i hele Norge elsket Age of Conan!
Ja, men Age of Conan fikk en sånn der superhyllest, og så viste det seg at det var ikke så bra.
Det sugde.
Ja, altså, jeg bryr meg ikke så veldig mye om den sjangeren generelt, så jeg skal ikke bry meg om å bedømme det. Du bryr deg mer enn meg, så hvis du sier det, så gjorde det sikkert det.
Ja, men det som skjedde var at Funcom har nå kuttet staben sin med 20%.
Ja, de som altså, skal en av fem som jobber i Funcom skal nå forsvinne. Det skal gå hardest utover Norge. De har jo avdelingen i flere land, også i USA og Schweiz og Kina, tror jeg det. Ja. Men i Norge skal flestparten av kuttene komme. Og det får også følge for den nye spillet de har under utvikling, nemlig The Secret World.
Secret World, for de som ikke husker det, er en sånn online konspirasjonsspill, med tanke på at disse menneskene har laget Age of Conan, så konseptet er veldig kult, spillet kommer sikkert til å suge, men det er min mening.
De har jo også laget NRK Online, som jo er en sånn milepæl i online-spilling, har de ikke da?
Jo, men det var på 90-tallet, nå lever vi i 2009, og man må komme seg videre.
Men i hvert fall, The Secret World skal komme, har de sagt, men det blir utsatt på et par måneder, fordi at, og så videre, når de fjerner folk, så er det færre folk for å utføre arbeidet som må utføres.
Utenriks så har det skjedd litt kulere ting. I England, jeg har lenge hatt i USA, men i England så kan du nå få PayTV over Xboxen din.
Så endelig kan du begynne liksom å se tv-serier og filmer når du føler for hjemme hos deg selv. Det her har lenge vært i USA, via Netflix vel, særlig. Og ja, det har vært snakk om å komme til Norge og Europa, men det har liksom tatt veldig lang tid.
Ja, og Netflix er et selskap som er online, og de gjør det mulig å se film over nett. Og de har sagt til Reuters, dette store PR-byrået, at at nyhetsbyrået, at de gjerne vil være på alle konsoler, at det er mulig å se film på alle konsoler. Vi får se hvordan det skjer i Norge da.
Det, ja, altså det, til og med folk som snakker om at det skal være mulig på Nintendo Wii, men hvordan det blir, det jeg er litt skeptisk til.
Ja, det blir sånn YouTube-kvalitet på videoene. Men i hvert fall så har du altså i England så har de da på Xboxen fått PayTV og Read, altså Netflix har sagt at de vil være på alle konsoler, men nå finnes de bare på Xbox.
Så det kommer, det kommer, det kommer snart.
Men hardcore, hvor ble det alle nyhetene fra Tokyo Game Show, tenker du sikkert? Og det på grunn av at vi har spart det. Vi har fått folk som har vært på Tokyo Game Show, og de har kommet tilbake med vanvittig mye bra.
Ja, de skal lande litt senere i kveld, jeg ikke helt sikkert når det, men de kommer selvfølgelig akkurat for sent til å være med på sendingen, sånn at vi måtte ta oss av den her og helt alene, bare vi to. Neida, det ikke så bittert, men de har hatt en litt av en uke i Japan nå, og har hatt det veldig mye moro, tror jeg. Og de har fått tak i masse, masse, masse morsomt materiale dere skal få høre mer av utover høsten. Særlig neste sending, tipper jeg. Og ja, det blir kjempegøy, tror jeg.
Ja, i tillegg så tok de med seg litt opptaksutstyr, et lite kamera og en liten mikrofon, som de har prøvd å dekke hele Tokyo Game Show fortløpende, og sendt oss løpende oppdateringer da, på lydfiler.
Ja, så vi har faktisk et litt, ganske langt egentlig reisebrev fra Japan, så nå får du høre alt det moroa du kan glede deg til fremover.
Ok, nå vi sitter her på hotellet i Tokyo, og vi har nettopp sett på masse crazy gameshow på TV-en.
Åh, japanske gameshow er så crazy.
Det er det, men vi har jo vært på noe annet crazy, nemlig Tokyo Gameshow. Hva er det vi har sett? Hva var dere som festet seg mest til dere, gutta?
Nei, for min del så må det vel ha vært Alan Wake, som jeg var på, med visninger for Microsoft. Det er jo den som har laget Max Payne-spillene. Det skal jo være en såkalt psykologisk thriller, og det jeg fikk se av det, det var et brett som ikke har blitt visst tidligere noen gang, på en måte etter sigende blitt rivd ut av hendene på utviklerne i Finland, og det jeg fikk se av det så veldig, veldig lovende ut. Det er egentlig det som har festet seg aller best for meg.
Hva med deg, Ole? Du har sprunget rundt og filmet masse film. Har du fått tid til å se på noen spill også?
Ja, jeg har jo det etter hvert. Altså, jeg har flyttet mye rundt på veldig mye rart, men har jo klart å få spillet et spill også. Det jeg synes er positivt er den koden som var på showfloor på Pro Evolution Soccer 2010 var veldig, veldig bra. Den mye bedre enn demoen som ligger ute på PlayStation Network og Xbox Live nå, så det de som fotballfans til det kan glede seg. Ellers så synes jeg det nye Splinter Cell så overraskende positivt ut. Men det som har festet seg mest er Heavy Rain. Det ser ut som en helt fantastisk opplevelse. Selv når jeg spilte det i kvarter, 20 minutter, på japansk, med japansk tekst, og dette er et veldig historiebasert spill, men altså, det virker veldig fint, det virker veldig, veldig lovende og har en del veldig kule mekanikker. Så hvis du klarer å få historien til å sitte skikkelig der, så er det noe som vi ikke har sett før, og noe som er absolutt, absolutt hardt å prøve.
Men det store spørsmålet som alle stiller seg er jo, kommer FIFA 10 til Nintendo Wii?
Åja, det ja. Det er et takraset spill. Det er helt grusomt. Det er for så vidt funksjonelt, men det ser ut som det kom ut i midt i perioden til Nintendo 64. Og så har det verdens mest upresise taklefunksjon. Det er helt fullstendig absurd hvor upresis den funksjonen er.
Og det er basically å riste på waggleren. Ja, og det gjør du også når du skal skyte, ja. Og når du skal redde.
Ja.
Kjempebra.
Ja, så hvis du skyter, men noen tar fra deg ballen, så takler du automatisk og får rett kort.
Koselig. Jon Magne, har du kost deg med noe på showet?
Ja, jeg har jo hovedsakelig gått rundt og sett på mange fine bootbabes, men sånn litt innimellom så har jeg sett på bilspill da, hovedsakelig. Jeg kikket på ny GT5. Det var jo, synes jeg, veldig mye av det samme som jeg hadde hatt ifra før. Det jeg heller vil anbefale er å kjøpe Xbox og kose seg med Forza 3, for det spilte jeg også, og det var veldig, veldig bra. Og av andre kjekke ting så fikk vi jo på EA-eventen prøvd Og det heter Need for Speed Nitro, vel, til Wii. Og det var jo faktisk en overraskelse. Altså at det å bruke den nunchucken til å styre bilen, at det var såpass presist, og de hadde fått det veldig bra til, og det var et ja, ganske morsomt spill. Rett og slett.
Mye kjekke bilspill. Selv så vil jeg vel trekke fram at jeg fikk prøve James Cameron's Avatar, som da bruker en ny snedig 3D-teknologi.
Åh, det i 3D, det sånn polariserende greier som hvis du kanskje litt sånn hipp og fresh, så har du sett det på kino.
Ja, du nødt til å ha en TV som støtter den typen 3D-teknologi, og du må ha fancy 3D-brille. Men har du de tingene, så ser det ganske kult ut.
Mm. Hvis du da spiller det samme spillet i 2D, så ser det ikke kult ut.
Det riktig, da ser det litt sånn avdanket ut og sånn. Så, men det jo spennende å se om det selve spillet noe særlig bra, men det så i hvert fall kult ut i 3D. En annen ting som også var ganske kult å få prøve var Project Natal, der jeg klarte å snike meg inn i det hemmelige Microsoft-rommet som var gjemt inne i standen deres, og fikk daskeløs på virtuelle baller, og denge ned virtuelle kasser. Det føltes litt unøyaktig, egentlig, men samtidig så var det ikke så ille som det kunne ha vært. Og det jo tross alt bare en tech-demo, så blir det spennende å se om de klarer å gjøre noe fornuftig med det. Men jeg vet ikke hva jeg skal si om det. Altså, det liksom, det veldig vanskelig å si ennå om jeg føler det noe som kan bli en stor suksess. Men at det i hvert fall et potensiale der, det tror jeg, men hvorvidt hardcore gamere vil få nyte noe særlig godt av det, jeg vel litt tvilsom til.
Du fikk jo også med at han fantastiske fyren, han virker så slekk, som bruker å vise frem prosjektene og tal.
Ja, det gjorde jeg. Han var ikke egentlig så slekk som han ser ut.
Han faktisk ikke så slekk, altså. Nei. Han vet faktisk hva han driver med. Ja, det er litt gøy.
Det gjør han. Eneste var litt festlig at han var utrolig positiv til alt. Han var kjempepositiv til alt, og tenkte ingen negative tanker i livet sitt whatsoever. Det var litt gøy.
Han har visst nok gått ned 10 kilo etter å ha begynt med prosjekt Natal, fordi det så slitsomt å stå og veive foran det kamera.
Det skjønner jeg. Hvis jeg hadde stått og hatt jobben hans bare de få dagene han tok Game Show, så hadde sannsynligvis jeg jo gått ned 10 kilo. Så det er vel en ting igjen som jeg føler sitter veldig hardt for meg selv da. Det var jo den dagen jeg var oppe og skulle delta i en editors tournament i Tekken 6. Det gikk jo ganske bra. Dere så på, hva synes dere om min innsats?
Jeg er, og ikke ta det her personlig, men jeg er veldig positivt og overrasket. Vi snakket jo om det her på forhånd, og regnet jo med at det her skulle bli ydmykelse av de helt store, og var egentlig ganske fornøyd når du klarte å gå fra første til andre runde på walkover, som vi på en måte så som din eneste sjanse, men det gikk jo betydelig bedre enn det.
Ja, du vann vel andre runde også, og du kom vel til tredje runde som var finalen.
Tredje runde var semifinalen.
Semifinalen, så kom du til fjerde runde da, for du kom til finalen, og der møtte du en Tekken-mester fra Famitsu Magazine.
Ja, nei, han var ikke fra Famitsu, de to som jeg slo ut før det var fra Famitsu. Han her...
Så du er Famitsu-døderen, rett og slett?
Det er jeg nå bannlyst fra alt fremtidig samarbeid med Weekly Famitsu her i Japan. Men i finalen så møtte jeg en som bare kalte seg for 96, var fra Game Watch og var da Tekken Champion. Jeg tok han inn første runden, men så skjønte han taktikken min som basically var trykk vilt på to av knappene, og så tok han meg til slutt.
Ja. Men det her det betyr er jo at du er verdens nest beste i Tekken.
Og den beste i hele verden utenfor Europa.
Ja, på Xbox 360.
Ja.
Den beste i hele verden utenfor Japan.
Ja, utenfor Japan er ikke Europa. Du er jo i Europa. Stemmer det?
Forsvarte vestens ære i Østen, det var ganske stort. Og det var jo litt gøy at de hadde en egen oversetter, siden alt foregikk på japansk og ikke skjønte noe særlig. Så hadde jeg min egen personlige oversetter når jeg ble intervjuet. Det var jo veldig gøy.
En annen ting vi kan nevne som et inntrykk er jo God of War 3, som både du og jeg fikk prøve her, Ole. Det var jo akkurat... Så likt God of War 2, som vi kanskje hadde fryktet og håpet. Ja, enda mer pompøst.
Ja. Et annet spill som også er fryktelig likt God of War 2 er Dante's Inferno. Det er helt likt.
Ja, copy-paste. Det vi mener med det er jo at bevegelsene er ganske lik, grafikken er helt lik, animasjonene er helt lik, så de har bare tatt hele spillet og bare tatt den denne skin over, virker det som.
Ja, kamerasystemet er helt litt. Button-configgen er helt lik måten du treffer bosser og sånn. Helt likt, så hvis du likte God of War 2, så får du i hvert fall to spill som gjør akkurat det samme.
Et spill som ikke så likt God of War 2 er Assassin's Creed 2, men det er ganske likt Assassin's Creed 1. det är basically Assassin's Creed 1, bara att du nu är i Venezia och inte i Mytosen, och du har nu fått flera gadgets, du har fått massa pengar och du kan svømme. Eller så säger det ganska mycket detsamma, men det ser ut som det är mindre bänkar i Venezia än det var i Mytosen. Och det var allt man hade upplevt här på Tokyo Game Show.
Vi har varit där en vecka och det tog 9 minuter att summera det. Med lite tulling på begynnelsen, så 8 minuter har vi egentligen upplevt här på en vecka.
Det var absolut värt det för de gode 8 minuterna, men du ska selvfølgelig få höra massa mer från Tokyo Game Show när vi kommer hem och vi får summa oss lite om vad annat vi har upplevt. Vi har upplevt att se väldigt lättklädda jenter lite ofrivillig när vi var på handeltur.
Blant annet, det kommer masse rapporter fra Tokyo Game Show på Hardcore fremover. Vi har masse intervjuer, vi har snakket med masse folk i bransjen. Og det her kommer til å bli moro, og så har vi ganske festlige anekdoter.
Konnichiwa.
Ha det.
Ja, farvel.
Ja, mata.
Sånn går det noen dagen.
Det var altså Hardcore på Tokyo Game Shows, og vi kan alle høre at Jukse Marius spiller Chrissy i Tekken, og det Capoeira dama. Du trenger kun å trykke et par knapper på.
Høres bitter ut her.
Ja, jeg har tapt mot det mange ganger. Altså Tokyo Game Shows kommer sterkere tilbake, mer detaljert og mye mer strukturert senere.
Ja, vi har, som du kanskje skjønner, veldig mye så får vi gå på her, men hvis du ikke klarer å vente, så har det mulig å jukse litt også.
Ja, du kan gå på spillverket.no hvor Jukse Marius tar og lager en blogg over de forskjellige spillene som har vært, og prøver å gi dere litt mer inntrykk da. Og det kommer til å komme enda mer neste Hardcore-sending. Velkommen tilbake her i Hardcore, og Vegard Flobak, du har spilt Section 8 på godt og vondt, og hva første inntrykket ditt?
Vi fikk jo da to utgaver, en til 360 og en til PC. PC-en var da en digital kopi som måtte lastes ned, det tar jo litt mer tid, så jeg begynte da med 360-utgaven, som jeg hører og bør, og tenkte at det var jo litt kjipt, egentlig.
Ja, fordi, kanskje ta det kort, fordi som det dere som ikke skikkelig hardcore dataspillere der hjemme, så Section 8 et skytespill, det ikke det? FPS?
Ja, det en sånn, det laget for å være sånn, et sånt stort skytespill med masse, masse mennesker i konstant action over hele kamparenaen, som jo egentlig en veldig kul idé. Ting er at det ser veldig lite tiltagende tallene ut. Alt veldig flatt og kjedelig farget. Akkurat personene ser kule ut, men det hjelper jo ikke så veldig mye når alt rundt deg ser ut som en ørken. Og så det veldig lite sånn i opplæring hva gjør du nå greier, du bare kaster seg inn i det så går du finne ut av deg selv
okay, så det veldig, veldig høy læringskurve med andre ord.
Ja, det tar litt tid å skjønne hva du hjelper med helt i starten, og det ikke bare fordi at det ingen introduksjon, også fordi det litt uvanlig for å ha skytespill, altså du skal skyte folk selvfølgelig, men altså, en ting at knapphoppsettet på 360 helt forferdelig, du føler at hvorfor verden gjør den knappen bør jo hoppe med eller noe sånt nå, men altså det en ting en annen ting at det veldig mye andre rare ting, som at du spawner ikke i en base, du begynner ikke å spille i din egen base, du kan velge omtrent hvor du vil begynne på brettet selv, så detter du ned fra sånn 25 000 meters høyde.
Sånn drop pod?
Ja, du er sånn Space Marines, da går du på bakken og slåss. Og det er jo egentlig jævlig tøft da, for du kan jo, det gjør at kampen blir mye mer dynamisk, og du kan begynne hvor du vil, det er også gøy.
Ja, men hvordan spiller det inn på historien og settingen?
Historien og settingen er egentlig veldig uviktig. Tingen er at Section 8 er da en, altså det er kallenavnet til The 8th Armored Division i USAs imperie her i universet, ute i galaksen. Ja, og de slåss mot Arm of Orion, og så er det en historie som er veldig kjedelig.
Ja, de har på seg metallrustninger og store skytevåpen.
Ja, det er egentlig det viktigste, at de har metallrustninger og store skytevåpen, og kan, når du slåss, så slåss du på bakken, og du må liksom komme ned på fra romskipet ditt og etter bakken og begynner å slåss der da.
Ja, for det at det ikke er en setting egentlig og ikke en ordentlig historie, det er jo vanlig i flerspillerspill, er det ikke det?
Ja, det er jo, så egentlig gjør det ingenting. De har en såkalt historiemodus, men den er veldig kjedelig.
Ja, men
så den er egentlig ikke riktig. Det, hovedfokuset i spillet er helt klart online-spilling, ja, og det er veldig gøy.
Og hvordan fungerer det? Er det bra eller dårlig?
Det er to lag, og du skal holde ulike punkter på kartet for å få poeng. Ganske sånn grunnleggende Battlefield eller whatever, Conquest-spillestil. Men det som skjer er at for det første så kan jo da folk gå inn hvor de vil på kartet fra, og dette ned fra oven, nesten hvor du vil. Hvis det er en antiluftskytsnæten, så dør du som regel. Men du kan liksom fort lure deg inn bak fiendens base, for eksempel. Det er det ene. Det andre er at det kommer masse oppdrag innimellom, hvor du får spesialoppdrag, sånn at laget ditt må forsvare en konvoi, og få den fra punkt A til punkt B og alt den type ting da.
Og da får dere bonuser fortløpende?
Ja, da får du bonuser hvis du klarer det, mens fienden får bonuser hvis de stopper dere. Så det sånn at man kan gjerne ha 4-5 oppdrag gående samtidig, mot ditt lag har 2 oppdrag, og et annet lag har 2 oppdrag, og så må prøve å disponere styrkene riktig for å få best mulig uttelling.
Ja, det høres jo grisekult ut.
Så det veldig, ja, det faktisk grisekult. Når du først kommer inn i det, så det spillet kjempegøy. Det veldig sånn at du begynner å synes det moro å holde på, og du kan, altså, det lagt veldig opp til teamwork, at man går flere sammen og samarbeider. For eksempel tanksen i spillet, du kan jo da kjøpe litt ekstra utstyr, blant annet en stor tanks, Oi. Og den du ikke alene i. Den kan du ha med 3 stykker til, så kan du bruke ulike våpen, for du kan bare bruke ett våpen mens du kjører, da. Så ja. Det også en sånn ting som gjør at det tøft.
Men alle som har spilt online vet jo at teamlag, da kommer du til å spåne, så kommer du til å ha masse noobs på laget, og så løper de, og så dør du. Så det viktig å skaffe seg en vennegjeng med teamspeak, antageligvis. Da.
Ja, så selvfølgelig, hvis du begynner å spille på litt høyere nivå, så nok det the way to go. Noe annet vil rett og slett ikke fungere noe så herlig bra, tror jeg.
Men når jeg traff deg, og vi hadde lunsj tidligere i dag, så stoppet ikke du å klage over den iherdige, dårlige sammenslåingen, for det jo det til PC og til Xbox.
De henger ikke sammen, det to ulike versjoner, men 360-versjonen veldig dårlig. Altså, den litt tregere overalt, fordi at det vanskeligere å sikte så presis, det vanskeligere å... Så alt satt litt tregere der, og det virker litt mer klønke, og så styresystemet dårligere, og så videre. Så skal du ha Section 8, så nok PC-utgaven den du bør satse på, eller påstå.
Ja, men PC jo den beste spillkonsolen, det vet jo alle hardcore spillere.
Ja, det... Ja, jeg egentlig enig med deg, jeg veldig glad i PC-spill, men alt i alt så Section 8 et sånt spill som du først tenker at herregud, det her ikke noe særlig, det her var da litt kjedelig, det her var da litt og så mye rart. Og så bruker du litt tid på det og begynner å innse at det her det ganske mye gøy og ganske mye moro. Så da først har brukt et par timer, så oppdager du at det helt veldig mye bra materiale i det spillet å bruke. Det veldig mye moro å holde på med det, rett og slett. Det herlig.
May the rats eat your eyes! I am now lost to your cause! The darkness comes! It will damn us all!
Vi har fått besøk her i studio, blant annet av en tekniker, men først og fremst av en gigantisk joystick. Og det var lyden av det at den traff bordet, for den virkelig massiv. Du kan kanskje begynne med å presentere teknikeren som har den med seg, det vel Knut?
Hei.
Knut egentlig vår faste tekniker i Gutter er gutter, og han gjør veldig mye fint rundt omkring på bygget. Men hovedsakelig så liker han veldig store, tunge macho ting, og vi har nå fått en gigantisk fjernkontroll inn i studio. Og det ikke bare en spake, det en spake som veier mer enn mora di. Og i tillegg så det en spake til på venstre handa med masse knapper, flere knapper enn jeg har fingre, som jeg kan dra frem og tilbake. Og, Knut, hva dette?
Det en flight stick da, altså en joystick som du bruker i når du spiller flyspill. Akkurat den modellen da en replika av en F-16-stick og gasshåndtak. Og som du ser, så den i deilig, deilig aluminium. Veier cirka, hele pakken veier vel cirka 8 kilo, tipper jeg.
Så når folk, før tiden klager folk over Xbox 1 sine håndkontroller, at den var så stor og tung, det er ingenting mot det her, det her virkelig massive saker.
Ja, men jeg føler meg skikkelig tøff når jeg sitter og holder i det, jeg vet ikke helt hva jeg gjør, men det så deilig å dra den til høyre, så får du lykkehyl som sønner deg til venstre.
Ja, ikke sant.
Ja. Og Knut har spilt jævlig mye Falcon 4, som en sånn flight simulator. Og da trenger man jo en så svært, en sånn monster av en stikke.
Ja, det hjelper, det gjør det. Veldig, det hjelper veldig på følelsen når du sitter i den virtuelle F-16 og faktisk har en stikke som du som ser ut som en F-16-stikke også.
Ja, men jeg ser herifra cirka 20 knapper, eller kanskje ikke 20, men 10 i hvert fall. Er det ikke litt styr å holde orden på hvilken knapp som gjør hva når du spiller?
Øvelse, vet du.
Øvelse, ja.
Men ja, du kan, det jo... Altså, det så kallet HOTAS, som det heter da, det en forkortelse for Hands on Throttle and Stick. Det betyr at du kan styre alle de viktige funksjonene uten å flytte hendene. Og det er jo sånn det skal være da. Du har jo ikke akkurat tid til det hvis du er in the heat of the battle, liksom. Ja,
så ikke noe keyboard, ikke noe mus når du spiller?
Lite det.
Lite. Ja, kan du spille andre spill med deg?
Du kan det. Det følger faktisk med et ganske omfattende skripteprogram, så du kan faktisk programmere den til å...
Spille Street Fighter?
Ja, det kan du. Du kan programmere den, alle knappene, du kan programmere de, noen til å shift, du kan programmere de sånn at en knapp er mapper til en kast på keyboardet, hvis du, men hvis du holder inn en annen tast samtidig, så blir det en annen knapp igjen. Du kan faktisk mappe den til å være musfunksjon også.
Wow, kult. Vi slo den opp på nett. Nå koster den ca. 1500 på eBay, pluss frakt, som sikkert er jævlig mye, siden han
veier fra USA.
Veldig mye, sorry, banna produsent. Hvor mye betalte du når den fikk den?
Det var 2000-2005 et sted, og så var det jo frakt, som du sa, som er, altså... Ja, mye. Ja,
men det er jo for 10 år siden, så det var jo mye penger på den tiden.
Men det er jo ikke, når det har gått ut av produksjonen siden, jeg skjønte, så hva gjør det hvis noe går i stykker?
Ja, altså, dette her er jo stikker for entusiaster, og sånn som det gjerne blir med entusiastmiljøer, så har det kommet opp en liten industri rundt det her, som der selger ekstra utstyr, deler, det er ganske lett å åpne opp og bytte ut deler hvis du trengs. Så det er ikke noe problem.
Har du bygget mye selv på den, eller har du bare sett på at, altså, er det en del av den greia selv, eller?
Jeg har ikke gjort så mye med den selv, det har ikke jeg. Men jeg har, altså, det er lett å finne oppskrifter på nettet, og åpne den og fikse og så videre.
Jeg kunne veldig godt tenkt meg å feste den spaken til høyre her på setet på en stressless på håndtaket der, og så koble den til fjernkontrollen. Det tror jeg hadde vært helt rått.
Ja.
Det vil ikke være unødvendig og stort, og jeg tror egentlig en vanlig fjernkontroll er enklere.
Men
er...
Ja, men du har ikke hånda rundt den stikken her, det føles så deilig.
Så, ja, det bruker du altså til å spille masse flyspill, hovedsakelig, og du har faktisk også anmeldt, eller gått igjennom Falcon spilserien for oss, så det skal vi få høre mer om nå.
This is Falcon 1. We're established in the cab. Request picture.
Roger, Falcon 1. Sentry 1 shows the picture clear in all lane.
Smokey is jinked back into me again. 16 miles, center of the gap. Restaurant land.
For de som liker militære flysimulatorer, det er spesielt en serie som har stått frem som fanebærer. Og det Falcon-serien fra Spectrum Holobyte og senere Microprose. Den første utgaven kom allerede i 1984, til MSX, og senere til Amiga, Atari, Mac og PC i 1987. En versjon med oppdatert grafikk, Falcon AT, kom i 1988. Som navnet tilsier, er dette en simulasjonsserie med fokus på det kjente og kjære F-16 Falcon. Og fra begynnelsen av ble det fokusert på realisme, både i simulasjonen og også i markedsføringen. Disse tidlige utgavene var også blant de første spillene med støtte for multiplayer.
Good news, Sentry 1. Looks like they're taking it easy up north today. Hold Falcon 1, we have a situation developing. Mandumi is under attack.
I 1991 ble Falcon 3.0 sluppet. Nok en gang var det realismen som ble satt i høysetet. Tillegg til at grafikk, lyd og kunstig intelligens selvsagt hadde fått seg en solid oppdatering. Falcon 3.0 ble blant annet markedsført med at data til fysikkmodellen var hentet fra en militærsimulator, og hadde du installert den gang valgfri matematikkprosessor, kunne du velge en høyere realismeinnstilling. Men et av de aller største salgsargumentene for Falcon 3.0 var den dynamiske kampanjen, der spillerens suksess, eller mangel på sådan, i oppdragene, påvirker hvordan kampanjen utvikler seg. Skytter du stykker en fiendtlig radar, forblir den ødelagt, og det blir lettere for deg, men det gjelder også for den andre siden. Falcon 3.0 ble en stor suksess, og det ble sluppet flere utvidelsespakker, i tillegg til en haug med bøker og annet ekstra materiale. Falcon 4.0 kom ut i 1998, og etablerte seg raskt som en av de absolutt mest realistiske flysimulatorene på markedet. Med en enorm manual på over 700 sider, en læringskurve brattere enn K2 og over 30 treningsoppdrag, satte en standard som det fremdeles er vanskelig å bryte. Vi fikk god mottagelse og solgte bra. Men dessverre var det også en del problemer. Simulatoren krevde ganske mye maskinkraft, og det var også en hel del bugs. Den siste offisielle patchen fikset de fleste av de, men mange av spillerne ville ha enda mer realisme, bedre grafikk og flere områder å fly i. Etter at den siste patchen ble sluppet, ble utviklerne sparket. Men skillekoden til spillet ble lekket på nett, og et stort community av modder oppstod. Spesielt stort med tanke på hvor smale sånne spill er. Jeg Etter noen år med etter hvert ganske kraftig modifisering av det originale Falcon 4, satte utgiver Atari foten ned, og de fleste av disse modsene finner du ikke lenger på internett. Til gjengjeld inngikk Atari en avtale med et firma som heter Lead Pursuit, som ble startet opp av mange av ildsjelene bak disse modene. Lead Pursuit ga i juni 2005 ut Falcon 4 Allied Force, som inneholder mange av disse modifikasjonene. Det ble satt stort fokus på stabilitet, noe som var et problem hvis man installerte flere mods i gamle dager. Den nye versjonen ble godt mottatt og har også solgt bra. Mer enn noensinne er det fokus på realisme. Blant annet kan man velge å kaldstarte F-16-flyet, noe som fort kan ta 10 minutter.
Cowboy 1-1, Amidola, Tower, you are cleared for takeoff. Runway 1-1, depart heading 065.
Kampanjedeler er svært omfattende, men flyr ofte 12-16 fly sammen på oppdrag. Og alle har hvert sine delmål, så det er viktig å holde fokus og stole på sine datastyrte allierte. Dette er definitivt ikke et spill for cowboys, eller hvis vi bare vil hoppe inn og fly litt innimellom. Men er du innstilt på å bruke tid, ha litt mer vanlig med tålmodighet, og mye mer gjennomsnittlig interessert i fly, så kan Falcon 4 Allied Force gi deg mange timer med god underholdning.
Og det var Knut Erik Helgesen som hadde vist oss sin fantastiske flyvestikke og snakket mye om Falcon 4. Du hørte kanskje en anmeldelse av spillet Wet tidligere i sendingen, og vi skal gi det bort til deg, kjære lytter, hvis du svarer på vår fantastiske konkurranse. Vi har nemlig Wet både til Xbox 360 og til PlayStation 3, og vi føler for å dele av vår overflod med dere. Og hva er det vi spør om denne gangen her?
Det vi spør om er hvem spill burde jeg spille? Jeg har lyst til å spille et spill som 1. Er lett å sette seg inn i, 2. Har en fin flyt, 3. Har ninjaer i seg, eller noen andre med sverd, og 4. Har et bra soundtrack.
Så hvis du har et spill som matcher med de kriteriene, i hvert fall en del av dem, kanskje ikke alle, send et forslag til oss på hardcore@srib.no. Forklar hvorfor det her er et godt alternativ. Ha med adressen din og hvilken konsol du eier, så du vet hva du skal sende deg.
Ja, du kan vinne vett på enten Xbox eller
PlayStation 3.
Ja, altså lett, fin flyt, ninjaer og godt soundtrack. Det har vært flere som har vært med å lage sendinga i dag.
Blant annet Johan Dalen som snakket om akkurat Wet.
Vi har satt Knut Erik Helgesen som anmeldte, eller fortalte deg om historien til Falcon 4 flyspillene. I tillegg så har vi hatt mange bra folk i Japan, for eksempel Marius Jukse i Tekken Kjørmo, Jon Magne Bø, Johan Lavransdatter Greif, Jon Ole Johan Grøndal Halsen og Jon Iversen.
Ikke, veldig mange navn for alle der.
Ikke den kjente fotballspilleren.
Jon Iversen. Ja. Er det fotballspiller?
Er det ikke det?
Steffen Iversen, eventuelt hans far Odd Iversen.
Vet du hva, Vegard? Jeg kan dataspill, jeg kan ikke fotball.
Han er ikke det, ikke det trønder heller, vet du. Nei. Ingenting bra med deg, vet du. Det har også vært oss to, jeg heter Vegard Flobak.
Ja, og denne strebende dysletikeren har vært Vidar Torsby.
I tillegg har jeg hatt en produsent med navn Øyvind Eklund. Hvis du har lyst til å høre det om igjen og om igjen i det uendelige, så bør du gå inn på podcast.srib.no. Du kan også høre tidligere sendinger, og etter hvert kan du også høre fremtidige sendinger når de blir lagt ut.
Ja, og du kan også gå i iTunes og søke på Hardcore, så kan du dukke opp der.
Ja, det er mulig å finne feeden vår, så du får det automatisk hjem til deg selv uten å måtte gjøre noe som helst på egenhånd. Det er ganske så fantastisk. Du bør høre på oss neste uke, for da har vi mer spennende nyheter fra Tokyo Game Show.
Og jeg skal tillegge anbefale et spill som heter Osmos.
Osmos, det har litt med sånn cellemikrobiologi å gjøre, sånn som jeg har mye av på skolen om dagen. Eller det har kanskje ikke så mye av det i spillet å gjøre, men
herlig er det uansett.
Herlig er det uansett. Hør på oss neste uke.